Привіт, друзі, це Макс Подзігун, ви слухаєте F1 подкаст, і перш ніж ми перейдемо до випуску подкасту, я хотів би нагадати вам, що даний подкаст є моєю спробою розповісти вам про все найголовніше, що відбувається у Формулі 1. Дуже часто інформація розкидана по багатьох джерелах, її не просто зібрати, обробити, проаналізувати, і це саме та робота, якою я і займаюся. Останні декілька років для мене це єдина повноцінна робота, якій я присвячую весь свій вільний час, і точніше навколо цієї роботи і вбудовується моє життя. Ну, по-перше, тому що я люблю Формулу-1, займаюся цим уже більше 20 років, більше 15 коментую Формулу-1 або на телебаченні, або просто для вас у форматі трансляції F1.ua. Але найголовніше те, що це мій спосіб внести, зробити певний вклад у розвиток нашої спільноти. Дати можливість вболівальникам Формули-1 мати доступ до цікавої інформації про наш улюблений вид спорту. І щоб ви були в курсі усього найважливішого від сучасних подій, від результатів гран-прі, від того, що відбувається між гран-прі, до історії чемпіонату, яка супер цікава, і для мене це взагалі окреме задоволення готувати для вас спеціальні подкасти, присвячені історичним особистостям або подіям в історії Формули 1. Якщо ви слухаєте ці подкасти із задоволеннями, якщо вам подобається те, що я роблю, я завжди радий отримати більше від вас, вашу участь у створенні цього контенту, і це можна зробити найкращим чином завдяки участі в F1 Podcast Patreon Club. У цьому клубі зібрані найвідданіші вболівальники Формули 1, які цінують цю роботу, розуміють, що ця робота потребує чимало часу, і людині, яка її створює, теж треба мати можливість реалізовуватися професійно, мати родину, утримувати родину і якось планувати своє життя. Тому я вдячний кожному, хто підтримує мене із цим клубом, хто є частиною нашого клубу, хто допомагає мені із створенням контенту, своїми запитаннями, своїми темами, які я потім висвітлюю у форматі подкасту. І, звісно, кожен учасник цього клубу отримує значно більше, ніж просто подяку за допомогу в створенні, наприклад, цього контенту. Про те, що є у клубі, ви можете дізнатися за посиланням, яке буде в анотаціях до цього подкасту. patreon.com/maxpodzigun. Знайти дуже просто. Якщо ви є частиною клубу, спасибі, що цінуєте роботу, яку я роблю. Якщо ще не стали частиною клубу, але вже думаєте про це, зараз найкращий час приєднатися перед стартом сезону, тому що я завжди ціную лояльність і я завжди даю більше, ніж ви очікуєте, коли дивитеся, яку підписку обрати і який формат підтримки надати мені, як автору даного контенту про Формулу-1. Взагалі, незалежно від того, яку підписку ви обираєте, кожен учасник нашого клубу є дуже важливим складовою нашої спільноти. І саме ви допомагаєте мені створювати якісний контент, який допомагає збільшувати кількість фанатів Формули 1 в Україні. Саме фанатів, справжніх фанатів Формули 1, які цікавляться більше, ніж просто трансляціями, якимись хайлайтами. Це люди, для яких Формула 1 – це стиль життя, для яких сезон або ж новий рік починається із перших презентацій і завершується після останнього гран-прі, а можливо навіть після останнього подкасту за підсумками сезону у чемпіонаті. Тому для таких справжніх фанатів Формули 1 я і створюю свій контент. Тож, якщо ви людина, яка цікавиться Формулою 1 більше, ніж на середньому рівні, цей клуб для вас, мій подкаст для вас, все, що я роблю, все, що створюю в соцмережах, все, що я коментую наживо, якщо говоримо про трансляції Формули 1, це саме для таких вболівальників, як ви. Я буду радий, якщо ви приєднаєтеся до клубу. Планів у нас на цей рік дуже багато, тож ставайте частиною нашої спільноти, і ми разом проведемо найкращий сезон в історії фанатів Формули 1 в Україні із Формулою 1 2020 року. Якщо ви не є частиною клубу і поки що не плануєте за різних причин долучатися, ви все одно можете допомогти із поширенням інформації про цей подкаст, про мою роботу, про коментарі гонок і так далі, просто поділившись інформацією про це у своїх каналах, в своїх соцмережах, зробити скріншот цього подкасту, як ви його слухаєте, і викласти його в Instagram Stories, зробити публікацію про це на Facebook або Twitter'і. Навіть в TikTok можна зробити щось пов'язане із F1 подкаст і з тим, що у Формулі 1, а багато хто навіть цього не знає, або ж до них не доходила інформація, є можливість слухати якісний професійний контент українською про Формулу 1, бути в курсі усіх подій і бути частиною по-справжньому дуже класної спільноти вболівальників, для яких «Формула-1» не пустий звук, для яких це справжній стиль життя. Для таких фанатів я і створюю цей контент, і я сподіваюся, що ви підтримаєте мене у цьому і допоможете більшій кількості фанатів «Формули-1» в Україні про нього дізнатися і долучитися до нашої спільноти. Чим більше нас буде, тим більше шансів у нас досягти нашої ультимативної мети – зробити можливим для нашого клубу самостійно вирішувати, як ми дивимося Формулу-1, і навіть придбати офіційні трансляції. Ми ще не близько до реалізації цієї мети, але ми на цьому шляху. І я сподіваюся, разом нам це вдасться. Буде круто зробити такий прецедент у світі, щоб фанати Формули-1 зібралися разом в одній спільноті і для себе придбали офіційні трансляції Формули-1, які будуть дивитися в тому форматі, в якому їм хочеться, а не так, як це диктують ті, хто іноді вирішують придбати їх або не придбати. І не треба покладатися на волю тих, для кого Формула-1 не настільки близький до серця вид спорту, як для нас з вами. Ну, а тепер переходимо до третього випуску F1 Podcast про презентації болідів, нові лівреї, нові технічні тенденції у Формулі-1 і про те, що ж на нас із вами чекає перед стартом тестів 2020 року, а також відповіді на ваші запитання наприкінці випуску. Поїхали! Привіт, друзі! Це третій випуск F1 Podcast у сезоні 2020 року. І відлік я веду із першого випуску у цьому році, який безпосередньо стосувався уже підготовки нас з вами до нового сезону. І цей третій випуск – це безпосередньо старт нашого сезону. Тому що, а як може бути інакше? Ми розпочинаємо із тестів, із презентацій. І для кожного вболівальника Формули-1, який слідкує за чемпіонатом трішки ретельніше, ніж просто подивитися гонку раз на два тижні, це саме те, чого ми чекали протягом усього міжсезоння. Старт сезону повноцінний і з моменту, коли представлено боліди або ж просто навіть лівреї, і до моменту, коли ці боліди, проїхавши тести, виходять на старт першої гонки у чемпіонаті. До старту цієї першої гонки залишається менше 4 тижнів. Це, до речі, менша пауза, ніж буде між гран-прі В'єтнама та гран-прі Нідерландів. Ця пауза виникла через те, що перенесли гран-прі Китаю. Невідомо, чи відбудеться взагалі цей етап. Зараз є розмова про те, що гонку, можливо, спробують втиснути наприкінці чемпіонату між Бразилією та Абу-Дабі у форматі дводенного вікенду без вільних заїздів в п'ятницю. Субота, практика, кваліфікація, неділя, гонка. Але це дуже малоймовірно. Малоймовірно і швидше за все на нас з вами чекає сезон із 21 гран-прі. Але для кожного справжнього вболівальника Формули-1 сезон справжній починається із презентацій болідів і з моменту, коли команди готуються до першої тестової сесії у новому чемпіонаті. Про це сьогодні і будемо говорити, про те, що команди нам продемонстрували, як виглядають їхні боліди з точки зору естетичного і з точки зору техніки навіть, тому що ми вже встигли побачити за перший тестовий день, хто насправді що демонстрував на картинках, на презентаціях і що потім привіз на тести в Барселону. І як це позначиться на підготовці команд, ну і взагалі які тенденції є у цьому сезоні в останній рік дії даного технічного регламенту. Поговоримо про мою десятку ліврей у чемпіонаті від 10-го місця і до першого. Розповім вам трішки про те, як команди підходять до тестів, до першої сесії у 3 дні і в чому особливість кожного із робочих днів. А також дам відповіді на ваші запитання, які ви залишали на Patreon перед записом цього подкасту. Ну і почнемо ми, звісно, із того, що команди розпочали сезон презентації дуже традиційно для останніх років із презентацією в онлайні просто картинок, рендерів свого майбутнього боліду. І головним чином, що вони намагалися нам продемонструвати, те, що Привіт, ми тут, сезон зовсім скоро, подивіться, як буде виглядати наш гоночний болід. Ось приблизно так. Це не означало майже нічого з точки зору техніки. Дуже мало що можна було прочитати з цих рендерів по технічних складових цього боліду, які тенденції команди намагаються переслідувати у новому сезоні. І першою командою, яка продемонструвала нам свій зовнішній вигляд у чемпіонаті 2020 року, стала команда Хас. Вони представили фотографії 7 лютого, і тільки за 4 дні після цього команда Скудерія Феррарі провела повноцінну презентацію свого боліду у театрі із певним італійським розмахом і драматизмом, куди ж без цього. Але ось тоді ми по-справжньому відчули, що сезон для нас розпочався, коли нам представили перший болід, і його можна було побачити в різних ракурсах. Не те, що можна було помацати, але цей болід уже нагадував нам про те, що сезон от-от розпочнеться. Після команди Феррарі була презентація команди Red Bull. Рено зробили щось на кшталт презентації сезону, продемонстрували декілька картинок свого боліду, але нічого такого, що могло дозволити нам зробити висновки про те, яким буде цей болід. Окрім одного моменту, там був кадр із носовою частиною, вона різко звужувалася, і всі зрозуміли, що команда Рено пішла тим напрямком, яким команда Мерседес ще із 17-го року йде у Формулі-1, коли вони почали звужувати свою носову частину, і від цього вже працювала уся аеродинаміка гоночного боліду. Потім команда McLaren показала оновлену ліврею і свій новий гоночний болід. Як пізніше з'ясувалося, цей болід був багато в чому минулорічною версією, і на тести виїхав болід із іншими технічними характеристиками, і деякі експерти були посоромлені, що робили висновки передчасно, але це типово для презентації. Команда Mercedes спершу представила ліврею із новим спонсором, а потім і показала свій новий болід. Команда Alfa Tauri показала свої нові кольори, новий болід, який дуже дивно, дуже нагадував минулорічний болід команди Red Bull, але не настільки дивно, як потім те, що показала команда Racing Point вже на тестах, коли вони виїхали на практично минулорічній версії боліду Mercedes, пофарбовані у рожеву ліврею цієї команди із Сільверстоуна. Команда Williams дуже в яскравому стилі представила оновлений болід. Вони і минулого року виглядали нетипово, так, для Формули 1 із градієнтною ліврею, із блакитним і білим кольором, поєднанням із чорним, карбоном. Але цього разу вони додали такого фанкі стайл. І мені цей стиль дуже сподобався. Команда Альфа Ромео була останньою, яка показала свою ліврею. Сталося це вже у день тестів. Нічого екстраординарного, декілька штрихів до того, що було раніше, але вони були останнім болідом, який ми побачили вже у нормальному бойовому розфарбуванні перед початком цього сезону. Звісно, команда Хас так само перед тестами викотила свій болід і продемонструвала усім, на чому вона збирається цього року боротися за позицію вище 9-го місця у Кубку конструкторів. Про що можна сказати, подивившись на боліди Формули 1 2020 року і оцінивши їхній зовнішній вигляд, якщо не брати до уваги ліврею? Про це будемо трішки пізніше, про естетику поговоримо наприкінці. Нині будемо говорити більше про техніку і про те, до чого дійшли гоночні розуми інженерів команд Формули-1 під кінець дії цього регламенту, який, по суті, розпочав свою роботу у Формулі-1 із 17-го року. В 19-му сталися невеличкі зміни по задньому передньому крилу і зоні дефлекторів, але це не настільки радикальні зміни для Формули-1, щоб змінювати базові концепції. Команди адаптовували свою концепцію до тих змін, які сталися у 19-му році. В 20-му році, в останній рік дії цього регламенту, стало зрозуміло, що є два шляхи, якими пішли команди. І ці шляхи, вони визначені багато в чому і тим, які мотори використовують команди, чиїми клієнтами є команди, і яку філософію вони проводили від початку із своїми болідами ще із 17-го року. Які основні тенденції ми побачили зі старту презентації гоночних болідів 2020 року? По-перше, це передня підвіска. І взагалі підвіска передня і задня, вона стала дуже подібною у багатьох болідів. Так, треба зробити декілька винятків і в першу чергу вказати на команду Mercedes, яка, здається, цього року або всіх переграла, або просто зробила дуже якісний крок вперед з точки зору роботи з аеродинамікою, пов'язаною із розміщенням підвіски, задньої підвіски, її важелів. Адже те, що продемонстрували на тестах боліди Mercedes, вказують на дуже серйозно пропрацьовану зону якраз в районі задніх коліс, в районі дифузора. І там, де раніше важелі підвіски заважали потоку повітря вільно виходити і продовжувати створювати притискну силу, цього разу в Mercedes таких завад з боку підвіски немає. Передня підвіска давно теж уже стала частиною аеродинаміки гоночних болідів. Її вирівнювали для того, щоб вона, якщо і розсікає повітря, а вона це робить безумовно, то робила це правильно, щоб те, що з'являється після підвіски з нижньої частини, йшло в понтони і в зону дифузора, те, що згори йшло максимально далі від боліда, і цей зіпсований потік повітря не заважав працювати аеродинаміці. І тенденція в усьому пелотоні приблизно однакова. Кріплення передньої підвіски стали подібними. Усі команди зрозуміли сильні і слабкі сторони різних конструкцій і дійшли до того, що ті конструкції, які використовували команди Mercedes і Red Bull в першу чергу, вони є оптимальними для цього регламенту. Тому, якщо придивитися до передньої підвіски, можна помітити багато подібного. Але також треба зважити і на те, що передня підвіска – це той елемент, який можна купувати, якщо ти команда-клієнт. І це робить команда Haas у Ferrari, це робить команда Toro Rosso, а точніше тепер уже Alfa Tauri у Red Bull. Це робить тепер і команда Racing Point у Mercedes. Цього ще не робить команда Williams, але, мабуть, даремно. Про це теж сьогодні ми декілька слів скажемо, якщо поговоримо вже по тому, як виглядають гоночні боліди Williams і чому, незважаючи на те, що вони виглядають якісніше, пропрацьованіше, ніж минулого року, це все одно ще не той крок вперед, який дозволить команді, ну, принаймні, поки що візуально, наблизитися до середини пелотону. Бути там, де і має бути команда статусу Williams, ну, хоча б зараз, в цій стадії розвитку даної команди у Формулі 1. Є ще одна тенденція у цьому пелотоні на 20-й рік – це захисна структура біля понтонів, яка майже в усіх переїхала із верхньої частини до середньої частини в монококу, і завдяки цьому отвори радіатора майже усі команди підняли вгору. Цю тенденцію задала ще в 17-му році Скудерія Феррарі, і суперники зрозуміли, що це дуже непоганий хід. Команда Феррарі в цьому сенсі була інноватором у Формулі 1, чого з нею не було давненько. І це дуже добре, що Скудерія починає віднаходити свою творчу жилку у Формулі 1. Її інженери знаходять рішення, які потім інші починають копіювати. І рішення із верхніми отворами радіатора, із середнім розміщенням захисної структури в монококу тепер підхопили майже усі. За винятком декількох команд, і я можу назвати точно команду Racing Point, але про неї, мабуть, треба буде окремо говорити, і, можливо, навіть про неї треба буде зробити окремий блок в наступному подкасті, коли вже тести буде завершено, і коли ми зробимо повноцінні висновки про те, як команди готові, ну, наскільки це можливо, так, зробити висновки після тестів, як команди готові до старту сезону, тоді треба буде поговорити про те, що нам продемонструвала команда Racing Point, адже це, ну, майже до абсурду дійшло те, наскільки цей болід схожий на болід Mercedes минулого року. В найменших дрібницях він копія минулорічного Mercedes. Ось тому у Racing Point цей захисний елемент структури шасі, він знаходиться згори, як і у минулорічного Mercedes. І, відповідно, отвори радіатора, вони нижче і трішки менше, тому що і компоновка тепер силової установки на сезон 2020 року, вона трішечки змінилася, менше охолодження потрібно силовій установці Mercedes у цьому сезоні. Про це теж я сьогодні відзначу, команда Mercedes дуже творчо підійшла до ось цієї непростої теми із охолодженням, яка вже була її ахіллесовою п'ятою багато років, коли на спекотних етапах ми бачили, як багато отворів відкривають в цьому аеродинамічному оснащенні боліду в команді Mercedes для того, щоб знайти хоча б якесь охолодження. Тепер вони вирішили перепрацювати цю ідею і зробити ставку на те, щоб мотор працював в вищих температурних діапазонах. Дуже цікавий і логічний хід, на мою думку. Ще одна тенденція у цьому пелотоні, яка практично ділить у нас пелотон навпіл, і вона залежить від того, які силові установки використовують команди, це те, як компонували вони зону понтонів або капота, те, що знаходиться за спиною у гонщика. Якщо це Феррарі і клієнти Феррарі, то більшість елементів силової установки знаходилися нижче і в зоні понтонів. Завдяки цьому капот можна було зробити тоншим, і захисну структуру над гонщиком теж можна зробити було тоншою. І це створювало кращий аеродинамічний профіль гоночного боліду. З іншого боку, були, звісно, і компроміси з точки зору того, як виглядали понтони і як там пропрацьована була аеродинаміка. Якщо ви використовували силові установки Mercedes або Honda, то у вас навпаки трішки більше розміщувалося елементів в зоні цього капота і менше у зоні понтонів. Завдяки цьому команді Mercedes взагалі вдалося зробити надзвичайно тонкий профіль із дуже вузькою талією. І щось подібне зробила ще й команда Scuderia Ferrari, але тут не в останню чергу завдяки тому, яку нову коробку передач вони вигадали на цей рік. Вона стала ще компактнішою і через це команда змогла зекономити місце в дуже критичній зоні для аеродинаміки, для притискної сили у сучасному боліді Формули-1. Це в зоні направляючої пластини, коробки передач, задніх коліс і задньої підвіски. Там, де, власне, і створюється та притискна сила, яка генерує більшість швидкості гоночного боліду у середніх швидкісних поворотах. Ну і ця зона, вона завжди була надзвичайно важливою для інженерів. Там треба було завжди працювати дуже точно. Також цікаво, що пелотон розділився рівно навпіл, якщо говорити про те, як виглядають носи гоночних болідів. Вони або вузькі, або широкі. І в цьому сенсі це не просто дві тенденції. Тут швидше дві філософії, і, здається, через те, що цього року команд, які використовують тонші носи, стало більше, і серед цих команд є команда Red Bull, окрім команди Mercedes, яка взагалі задала цю тенденцію, це саме той напрямок, який, мабуть, є більш оптимальним. Команда Ferrari, її клієнти Alfa Romeo та Haas, а також команда Alfa Tauri і команда Williams залишилися вірні своїм широким носам, але тут треба зробити поправку на те, що Alfa Tauri – це, за великим рахунком, минулорічний болід Red Bull, і Red Bull цього року зробили крок вперед із новою версією з тоншим носом, а отже цей напрямок вони вважали правильним. Команда Haas не має такої потужності, щоб переробляти самостійно концепцію, якщо вони купують багато елементів у Ferrari, і вони роблять те, що приблизно робить команда Ferrari. Alfa Romeo – майже та сама історія, ну а команда Williams – їм не до цього взагалі було. І команда Williams цього року намагатиметься просто провести достойний сезон, після чого всю увагу, звісно, перемкнути на чемпіонат 2021 року. Вони і так уже майже всю увагу кинули туди, для того, щоб не бути у такій дупі, якій команда була в останні сезони у Формулі-1. Тому цей рік для них перехідний, вони просто доопрацьовували ту концепцію, яка була у них із минулого року. Із вузькими носами, окрім команди Mercedes, у нас опинилася тепер команда Red Bull, команда Renault, команда McLaren, яка теж цю тенденцію підхопила ще минулого року, і команда Racing Point. Але це окрема історія, і я думаю, вона потребує більш докладного пояснення, коли стане зрозуміло більше із того, як взагалі створювався цей болід. Ну, а тепер пропоную пройтися по презентаціях болідів з моменту появи перших зображень боліду Haas до моменту появи боліду Racing Point на трасі у Барселоні і подивитися, що намагалися зробити команди перед стартом 2020 року і як вони видозмінювали свої боліди із попереднього сезону. Що треба відзначити в першу чергу? Перед 2020 роком, останнім роком дії регламенту і серйозними змінами на 2021 рік, коли усі команди, які мають обмежені фінансові ресурси, мають зараз всі їх вкладати у 2021 рік, поки ще немає обмеження бюджетів, нехай для них це і не буде проблемою, бо вони не досягнуть цієї стелі у бюджеті, але усе одно для них дуже важливо розпочати роботу якомога раніше. Тож було певне уявлення, що кожна команда буде займатися просто модернізацією того боліду, який у них був у 19-му році, намагатиметься мінімізувати слабкі сторони і максимізувати сильні сторони кожного боліду. І це практично те, що зробила команда Haas із новим гоночним болідом. Він дійсно є дуже яскравим прикладом еволюції цієї команди від сезону до сезону. З переднім крилом, починаючи із цієї зони, яка дуже важлива для створення аеродинамічної картини гоночного боліду, команда Haas пішла на максимальний компроміс. Вони зробили щось середнє між двома концепціями, які розділили пелотон ще минулого року, між концепцією навантаженого середнього елементу переднього крила, тих зон, які знаходяться ближче до носової частини, і розвантаженої, відповідно, бічної частини крила, те, що робила команда Феррарі, команда Альфа Ромео, наприклад, і тим, що робила команда Мерседес із навантаженою бічною частиною і розвантаженою середньою. Команда Haas намагалася знайти щось середнє у боліді 20-го року, і, здається, ця концепція має для них спрацювати. Для них було проблемою те, що болід не був стабільним у повільних і середніх поворотах. В швидкісних поворотах із болідами Haas було все гаразд минулого року, і на деяких гран-прі, та ж Іспанії, давайте згадаємо, вони демонстрували швидкість, яка дозволяло називати цю команду навіть лідером середини пелотону. Вони були швидшими за Макларен, за команду, яка протягом чемпіонату за собою забронювала місце четвертої сили вже дуже рано. І проблема у Haas починалася якраз в інших поворотах, в повільних і середніх. І ця проблема, вона має своє коріння із того, як працювало переднє крило і як команда відповідно працювала із покришками. Haas намагалися цю проблему вирішити із зміною, з певною зміною концепції переднього крила, але вони не можуть тут зробити багато, тому що в них немає такої потужності пропрацьовувати багато сценаріїв, багато версій крила в аеродинамічній трубі. І для них референсом завжди є Скудерія Феррарі. Як Феррарі робить, так приблизно і їм треба робити. В цьому немає нічого дивного, тому що Haas купують елементи у Скудерії Феррарі. І зрозуміло, що передня задня підвіска, які заточені під ту аеродинаміку, яку пропрацьовує Феррарі, вона працює краще із такою або ж подібною аеродинамікою. Просто Haas роблять це на трішки нижчому рівні, ніж команда із Маранелло. Що стосується рейку, того, як нахилений болід від передньої до задньої осі, команда Haas використовує досить високо підняту задню частину, але це не так радикально, як в команді Red Bull, наприклад, і не так низько, як в команді Mercedes. Це щось посередині. І це теж підкреслює те, що болід Haas є компромісом. Компромісом з точки зору переднього крила роботи аеродинаміки, то компромісом з точки зору створення притискної сили завдяки дифузору, направляючій пластині. І для команди Haas взагалі це був правильний підхід. Їм не потрібно, враховуючи їхній статус в чемпіонаті, звісно, враховуючи те, які фінансові обмеження є у цієї команди, тому що їх модель просто не дозволяє вкладати багато коштів в те, щоб доопрацювати радикально якусь іншу версію боліду. Тому вони роблять усе в своїх рамках для того, щоб розібратися із тими проблемами, які були у них у 19-му році, не повторити їх у 20-му і в першу чергу розібратися із гумою. Здається, їм вдалося знайти той шлях, в якому напрямку треба йти під кінець минулого року, і вони почали повертатися до старої версії боліду, яка працювала набагато краще. Вони побачили, куди вони звернули не туди із оновленнями, що представлені були в Іспанії минулого року. І болід, який ми побачили на презентації, який потім виїхав на тести у Барселоні, я думаю, це той болід Haas, який команда хотіла бачити ще в Іспанії минулого року. Це теж треба мати на увазі, що той час, що було втрачено командою Haas минулого чемпіонату, починаючи із Іспанії і аж до завершення сезону, команда аж ніяк не надолужила. І вони відкотилися назад, вони провели домашню роботу, вони внесли зміни у конструкцію боліду, вони отримали кращу силову установку, оновлену на цей рік, як і у Скудерії Феррарі, завдяки цьому краще компонування деяких елементів в зоні капоту або понтонів. Але глобально ця версія боліду Haas, на мою думку, це той болід Haas, який вони хотіли бачити ще в Іспанії, і який навряд чи їм дозволить бути одразу на тому рівні, який вони іноді демонстрували минулого року на старті чемпіонату на рівні четвертої сили. В мене є певні сумніви щодо стартової швидкості болідів команди Хас на початку 2020 року. Далі будемо дивитися за їхнім прогресом. Потенційно у них був непоганий болід ще минулого року. Він міг боротися на чолі середньої групи, але це було дуже нестабільно. І дуже часто команда провалювалася. Із новою версією вони намагалися зрозуміти свої проблеми, підібрати оптимальний компроміс і таким чином провести стабільний сезон. Стабільність, компроміси, на мою думку, це те кредо, яким керувалося в команді Хас, коли готувалися до сезону 2020 року. Другим болідом, який ми побачили на початку сезону презентації у 2020 році, став болід команди Scuderia Ferrari. І команда Ferrari не приховувала. Вони взяли минулорічну версію, минулорічний концепт, і спробували покращити його там, де вони мали найбільше проблем у 2019 році. Тобто знайти більше притискної сили. Концепт 2019 року мав певні обмеження. І ми бачили, які обмеження були на боліді команди Феррарі. В певних поворотах, на певних трасах вони дуже серйозно здавали. Згадаємо хоча б гонку в Угорщині і ту швидкість, яку демонструвала команда Феррарі, або гонку в Абу-Дабі. Теж останній етап сезону, який продемонстрував, що у команди Феррарі не все так добре із концепцією, яка не завжди працює оптимально. Вони іноді знаходили, як розкрити цю швидкість. І завдяки пошуку цієї притискної сили команда Феррарі спробує поборотися із Мерседес та Редбул у чемпіонаті 2020 року. Для Скудерії Феррарі дуже важливим питанням, готуючи до цього сезону, була розробка нової коробки передач. Вона більш компактна, вона отримала тонкі стінки, і через це вдалося вивільнити більше місця у тій найвужчій зоні в задній частині гоночного боліду, яка нагадує форму пляшки, і де і приховується чимало потенціалу із пошуком притискної сили. Завдяки цьому команда Феррарі спробувала цю притискну силу там знайти, збільшити простір для того, щоб повітря протікало через дифузор, і через це притискало задню частину боліда більше до траси. На перших зображеннях боліду Scuderia Ferrari, на презентації, на потім студійних фотографіях, було видно, наскільки, здавалося, радикально команда Ferrari зменшила отвори радіаторів, які знаходяться в передній частині понтонів, звузила самі понтони, ну і взагалі вона виглядала дуже стрункою. Це дійсно продовження попередньої концепції в багатьох сенсах. На презентації, наприклад, було старе переднє крило, старе заднє крило. На тестах вони почали вже експериментувати, але не було нічого радикально іншого. Так, команда Феррарі переробила передню-задню підвіску. Вони дійшли до тих самих висновків, що й в команді Мерседес із передньою підвіскою. І, здається, це дозволить їм краще почувати себе у повільних поворотах. На останньому секторі в Барселоні ми, я думаю, в цьому зможемо переконатися, або ж, принаймні, побачимо, як вони поводять себе на останньому секторі у Барселоні. Але, на мою думку, найбільшого прогресу і найбільшу ставку команда Феррарі зробила якраз на зону понтонів і як вони переходять в задню частину гоночного боліда і зону, де знаходиться дифузор, задня підвіска і заднє антикрило. Тут була найбільша ставка. Чи виправдає вона себе? Поки що питання, тому що в багатьох аспектах команда Феррарі виглядає занадто легкою еволюцією попередньої моделі, аніж серйозним кроком вперед. І ось тут дуже цікаве порівняння, наприклад, із Red Bull, наступним болідом, який було представлено після Скудерії Феррарі. Болід Red Bull виглядає значно більше перепрацьованим, ніж попередня версія. Достатньо зараз поглянути на боліди Альфа Таурі і на боліди Red Bull на трасі і побачити, наскільки це різна техніка. При тому, що Альфа Таурі використовує більшість елементів, які можна передавати від команди до команди, задня-передня підвіска, силова установка, коробка передач, але аеродинаміка у Red Bull набагато досконаліше виглядає. І коли з'явилися боліди Red Bull, а потім Mercedes, і почали аналізувати, як виглядає ось ця така типова візуальна аеродинаміка, наскільки тонкі ці понтони, як вони звужуються, їхня форма, стало зрозуміло, що команда Феррарі не зробила такого вже й великого кроку вперед. Їхня концепція, яка виглядала досить яскраво і навіть зухвало в порівнянні з тим, що ми побачили на прикладі команди Хас, не виглядала чимось особливим на фоні болідів Red Bull або Mercedes. І ось це та претензія або ж певне побоювання до потенціалу команди Феррарі у цьому сезоні. Чи не зробили вони занадто легку еволюцію попереднього боліду? В Red Bull зробили солідну ставку на те, щоб перепрацювати аеродинаміку. Вони звузили передню частину гоночного боліду. Завдяки цьому вони змушені були перепрацьовувати майже усе, що стосується аеродинамічного оснащення. Понтони були змінені. Зона, коли капот зустрічається із направляючою пластиною, вона досить радикально виглядає. І там, здається, взагалі пусто. Ну, боліди настільки тоншими стали, я бачив одну картинку на Reddit, де було порівняння. Так, зрозуміло, що регламенти різні, але між 14-м і 20-м роком як тонше стали виглядати боліди. І це все, звісно, прогрес Формули-1, прогрес силових установок і того мислення і усвідомлення аеродинаміки у Формулі-1, до якого дійшли вже зараз. Все це дуже круто виглядає. І болід Red Bull, незважаючи на те, що для когось він став, ну, типовим болідом Red Bull, якщо подивитися на ліврею, вони все в тій самій класичній гоночній ліврей Red Bull, яка не змінюється, навіть камуфляжно вирішили не представляти цього року. Болід Red Bull виглядає дуже пропрацьованим. Мабуть, так і мало бути для команди Едріана Ньюї і його дуже бережного ставлення до аеродинаміки. Кожен елемент у цьому боліді, він чимось виокремлюється. Від носової частини, яка має декілька так званих повітреводів, які навіть невідомо куди ведуть. Не кожен технічний спеціаліст розібрався, для чого ось ці дірки в носі, і кожна із них має свою функцію. Продовжуючи дуже цікавої форми рогами на носовій частині гоночного боліду, і завершуючи тим, як виглядає задня підвіска, для багатьох задня підвіска Red Bull це була квінтесенція того, як має виглядати сучасний гоночний болід у задній частині. До моменту, коли на трасі в Барселоні з'явився болід Мерседес. Здається, тепер це новий бенчмарк, і Мерседес змогли здивувати своїх суперників. Щодо Red Bull, вони провели еволюційну роботу над своїм попереднім болідом, але, на мою думку, вони зробили трішечки більше домашньої роботи, ніж Скудерія Феррарі. Якщо провести якусь аналогію, то, скажімо так, команда Феррарі була тим учнем, якому задали завдання додому і сказали, ось ці 10 задач треба вирішити, а 11 і 12 на твій розсуд. Можна їх і не вирішувати, за 10 ти вже отримуєш максимальний бал. І інженери зробили ось ці 10, які треба було зробити обов'язково. А в Red Bull пропрацювало над усіма 12-ма. І ось таке враження залишає їхній болід перед стартом тестів. Тому що на тестах зрозуміло, що буде багато змін. І на другу тестову сесію, я думаю, ми побачимо багато змін в конструкціях гоночних болідів, коли вони розберуться із тим, чи були правильні висновки зроблені перед побудовою нового боліду. Команда Рено своєю презентацією сезону, так вони її назвали, багатьох розчарували. Для Рено це вже не вперше, вони іноді проводили фейлові презентації онлайн свого боліду, стріми не працювали або підвисали, або мали погану якість. Цього разу вони взагалі з моменту, коли було оголошено про старт ось цієї процедури представлення сезону, майже півтори години ніхто не мав жодних новин про те, що там відбувається в Парижі, як Рено представляє для себе ось цей сезон і який болід нарешті вони збираються виставити на старт чемпіонату. З'ясувалося, що цей болід – це було декілька картинок, декілька невеличких фрагментів, які лише натякали на те, якої форми буде гоночний болід. Команда вустами Сіріля Підебуля заявила, що ми взагалі не віримо, що можна реальний болід представити на презентації, і ніхто не може цього зробити, всі команди до останнього відтягують момент представлення свого боліду. Потім і команда Red Bull, насправді, і команда Mercedes, і команда Alfa Romeo показали, що насправді це можна робити. Можна мати болід навіть до презентації і обкатати його на трасі, і мати уявлення, як працюють системи для того, щоб не гаяти на цей час на тестах безпосередньо в Барселоні. Але у Рено було своє враження про те, як треба працювати із болідом. Вони його, зрештою, на тестовий день викотали на трасу для того, щоб провести зйомки цього боліду для промо, я думаю, і ці фотографії злили в мережу. Навіщо було не показувати ліврею і робити з цього таємницю, коли потім усі про це дізналися, і команда і досі не говорить про те, як буде виглядати боліт. Вони на тестах в Барселоні їздять у чорній тестовій ліврей. Все це трішечки якось по-аматорськи. Щодо очікувань від сезону, до речі, по ліврей боліду Рено, то там нічого радикального. Ті самі жовті й чорні кольори майже в тому ж стилі, що й минулого року, тому ви не здивуєтеся, коли побачите цей болід на старті Гран-прі Австралії. Щодо очікувань від сезону, команда одразу почала із песимізму. Вустами Алана Проста вони сказали, що наш фокус на 21 рік. Тому наступний рік буде посереднім, можливо, навіть поганим сезоном для нас. Що таке поганий сезон для Рено за мірками Рено, зараз сказати важко, але якщо минулий рік був однозначно не на рівні тих очікувань, що були у команди Рено, то 20-й може бути навіть ще гіршим. І навіть лунали деякі слова, що нам доведеться серйозно попрацювати над тим, щоб втримати Даніеля Рікардо. По-перше, я не думаю, що все настільки погано, інакше мене дуже здивує позиція Рікардо, який перейшов на 2 сезони в команду Рено для того, щоб потім піти із команди Рено. Однозначно розуміючи, що в 19-20 роках команда Рено не буде в тій формі, яка дозволить йому боротися за подіуми або перемоги. І він від початку робив ставку на зміну регламенту 21-го року, на заводську команду і на потенційний успіх із нею, який треба вибудовувати роками. Я не думаю, що все у них буде настільки поганий з Рікардо. Але Рікардо можуть кудись покликати. І зараз лунають розмови про те, що Скудерія Феррарі буде не проти взяти Даніеля Рікардо в пару до Шарлі Леклера із 21-го року. І відхилити пропозицію Скудерії Феррарі не кожен пілот може собі таке дозволити. Тож Врено побоюється того, що втратять Даніеля Рікардо, і Врено дуже песимістично ставляться до того, як вони проведуть сезон 20-го року. При цьому, коли показали цей болід, зрештою, на тестах, в мене виникло відчуття дисонансу між тими словами, які були сказані про дуже обмежені перспективи на 20-й рік, про повну ставку на 21-й рік, ми маємо просто перетерпіти цей сезон, і тим, як змінився болід на цей чемпіонат, тому що зміни відчутні від носової частини, і знову ж таки, починаючи із носової частини, ти розумієш, що далі змін багато в аеродинаміці, тому що вона не працює так само, як раніше, із товщою, з широкою носовою частиною. І команда теж, вустами того ж Естебана Окона, на перший день тестів, вони сказали, що багато потенціалу є у цьому боліді, він відчувається швидким. Можливо, не все буде так погано. Подивимося. Важко зараз зробити висновки після одного тестового дня, зрозуміло. І враховуючи те, як вони дуже обережно оцінювали свої шанси, може це були слова для того, щоб очікувань не було багато. Мовляв, стратегія, ми плануємо бути 6-7 в чемпіонаті, потім стануть 4-ми, і всі здивуються, які вони великі молодці. Це краще, ніж говорити, що ми будемо 4-ми, потім будуть 5-ми, всі будуть говорити, які вони не молодці, як не допрацювали. Може, в цьому є сенс, але я не впевнений. Не впевнений, що команда Рено насправді чітко усвідомлює, де вона буде у чемпіонаті 20-го року. Тому і була така презентація, і без боліду, і без якогось чіткого плану дій. Найменше вразила презентація команди Рено. Такий висновок можна зробити. В противагу команді Рено, команда Макларен наступною показала те, як треба представляти гоночний болід. Ось, на мою думку, найкрутіша презентація в даному контексті була якраз у команди Макларен. Вони зробили презентацію так, як мається робити справжня гоночна команда Формули 1. Із серйозною історією, із коріннями в автоспорті в першу чергу. Щойно розпочалася презентація, на сцену викотили болід Макларен. І далі почалися розмови, почалися інтерв'ю, якісь плани, перспективи, оцінки і все-все-все, що стосується ось, тих очікувань, що є у команди від цього чемпіонату. Це дуже правильний підхід. За це я аплодую команді. Вони дали публіці одразу те, заради чого вони зібралися. Гоночний болід. Ось вам. Дивіться, як він виглядає. Але тут треба внести декілька поправок. По-перше, той болід, який вони викотили на презентації, він не зовсім був новим болідом команди Макларен. Так, він був в новій лівреї. Так, на ньому були певні елементи, які можна прослідкувати тепер у тому боліді, який виїхав на трасу у Барселоні. Але технічні експерти, які робили висновки із цього нового боліду Макларен MCL35, ось нам його представили, з усіх ракурсів і фотографій студійні, можна подивитися на понтони, на підвіску і так далі, Потім, коли Макларен виїхали на знімальний день у Барселоні, понтони вже були іншими. Це не означає, що вони їх за декілька днів доопрацювали. Вони просто їх не представили на презентації. Тому болід, який нам показали в новій ліврії, він був чимось середнім між новим і старим болідом. І, мабуть, на цьому акцентував увагу Сіріль Абітебуль, коли говорив, що всі презентації болідів перед тестами – це трішечки фейк. Тому що нам ніколи не показують справжній гоночний болід. Не всіх команд це стосується. Про «Мерседес» ми ще поговоримо. Але тут «Макларен», як мінімум, дуже правильно розпочали цю презентацію. Вони відзначили, що зробили велику ставку на роботі з передньою підвіскою. Вони перепрацювали зону сайдподів, понтонів. Ну і задня підвіска теж, вона серйозно була перепрацьована на цей рік, тому що у них тепер нова вужча коробка передач. І це дозволяє трішечки екстремальніше працювати із аеродинамічними потоками. По суті, команда теж намагалася досягти певного прогресу. Але якщо почитати аналітику експертів, того ж Гері Ендерсона, болід Макларен залишає відчуття чогось недосказаного. Він є продовженням попередньої версії, він оновлений в деяких аспектах, але це недостатньо серйозний крок вперед для команди, яка минулого року заявляла, що не буде забивати на сезон 2020 року, тому що вона хоче допрацювати цю концепцію, багато що зрозуміти в процесі і таким чином успішніше провести цей рік. Для них цей рік – це спроба довести, що у команди McLaren все ще є амбіції топ-команди, і вони хочуть скорочувати відставання від лідерів. Їхнє місце в топ-4, коли це четвірка команд-лідерів, а не місце четвертої команди і першої серед решти. Цей болід все ж не виглядає таким серйозним кроком вперед, як можна було очікувати. І частково ті слова підтвердив Карлос Сайнс вже після першого тестового дня. Він сказав, коли ми виїхали на трасу, було відчуття, що інженери добре попрацювали, і що болід відчувається значно швидшим, ніж раніше. Ми почали їхати 1.18, і з'явилася думка, здається, ми багатьох перехитрили цього року. У нас дуже хороший болід. А потім побачив результати, і всі їдуть 1.18, і навіть 1.17. А отже, немає цього відчуття. Стрибка вперед для команди McLaren. Наступний болід, який побачили ми на презентаціях, був болід команди Mercedes. І тут все сходиться до трьох ключових аспектів. Команда Mercedes спробувала переглянути свою концепцію в передній частині, в середній і в задній. Ось так все буквально просто і було сказано на презентації. Що ми спробували набагато більш комплексно, структурно підійти до роботи передньої підвіски, до роботи коліс і навіть і взаємодії коліс, дисків, аеродинаміки, всього цього. В середній частині ми спробували подивитися на тренди по пітлейну, відзначила команда Mercedes устами Джеймса Елісона, і зробили те, що, власне, почала команда Феррарі. Вони опустили захисну структуру і підняли зону входу у отворів радіатора. І завдяки цьому змогли навіть трішки тоншими зробити бока гоночного боліду. Ну і ззаду вони пішли на певну пригоду із новою підвіскою, про що вони сказали одразу. Але це стало відомо вже на тестах, коли всі побачили, який насправді болід викотила команда Mercedes. І що аеродинамічно вони дуже багато зусиль кинули на роботу із задньою підвіскою. І все тепер має працювати як єдине ціле. Враження від боліду Mercedes дуже цілісне. Це те, що перше кидається в очі. Болід пропрацьований майже в кожному елементі. Дуже мало що залишилося недоторканним з версії V10, яку нині використовує команда Racing Point. Цей болід Mercedes дуже лякати має суперників цієї команди. Тому що їм минулого року не вдавалося лише в деяких аспектах бути супершвидкими. Цей болід майже завжди був найстабільнішим. І протягом сезону він це продемонстрував. Пілоти легко виграли чемпіонат. Я не думаю, що можна провести сезон ще краще, ніж зробила команда Mercedes це минулого року, враховуючи те, наскільки сильними були суперниками час від часу, особливо команда Феррарі в другій половині чемпіонату або на деяких гонках команди Red Bull. Але в кожному із компонентів, сильних компонентів цього боліду, команда попрацювала і на цей рік. Задня підвіска поки що є найбільшою загадкою, наскільки вона буде ефективною, чи є у неї вади, тому що поки що все виглядає тільки як одні win-win. Вона супер аеродинамічно френдлі для потоків повітря, і якщо болід Red Bull генеруватиме в дифузорі ще більше притисної сили, ніж раніше, вони кинуть виклик і команді Red Bull за деякими аспектами, навіть використовуючи концепцію меншого рейку, ніж їхні суперники. Це дуже цікавий аспект, про який ми будемо дізнаватися вже протягом тестів. Що нам важливо знати ще про команду Mercedes, про презентацію ліврей, спершу вона була раніше, ніж презентація гоночного боліду, це те, що вони пов'язали своє життя у Формулі-1 із новим спонсором, з компанією Ineos, інноваційною компанією, із багатомільйонним довгостроковим контрактом. І це означає тільки одне. Мерседес не збирається йти із Формули-1 найближчим часом. Про це говорили і в Даймлері, про це говорять тепер в команді Мерседес, про це говорять і їхні дії. Не дивіться, не читайте, що вони говорять, краще подивіться на їхні реальні дії. Їхні реальні дії – це новий багатостроковий контракт з компанією, яка має бажання в найближчому майбутньому пов'язати свої концепції із тим, що представлено у Формулі-1, пов'язати свій бренд із технологічним брендом Формули-1 і командою Mercedes. І навряд чи команда Mercedes робила б це, якби планувала піти із Формули в 21-му або 22-му році. Це теж хороша ознака для майбутнього і для вболівальників команди Mercedes, які побоювалися, що це може статися взагалі. Що команда Mercedes добре зробила із новим болідом, із новим мотором на сезон 2020 року? Вони зменшили площу радіаторів, але збільшили температуру, яка дозволяє воді кипіти у системі охолодження. Тепер це 125 градусів. Це вони змогли досягти завдяки підвищенню тиску води до 2 атмосфер із спеціальними додатками від Petronas. Ось така робота робить команду Mercedes з командою чемпіонського рівня. Вони знали про проблему, вони знали, що треба піти на серйозні компроміси для того, щоб дати мотору більше охолодження, і вони зробили що? Вони зробили так, щоб мотор працював просто за вищих температур. Такому підходу можна тільки аплодувати. Команда Mercedes знову показала болід, який не має провалитися, це точно. В останній рік цього регламенту команда Mercedes буде серед претендентів на титул, гарантовано. Наскільки вони будуть далеко попереду суперників або поруч із суперниками? Про це ми дізнаємося після перших декількох гонок чемпіонату. Точно не після тестів. Але для опонентів команди Mercedes нічого хорошого на презентації нового боліду не сталося. Те, що показала команда Mercedes, це серйозна заявка на підтвердження чемпіонських амбіцій і у 2020 році. Наступний болід, який ми змогли побачити, був болід команди Альфа Ромео у тестовій лівреї в День Святого Валентина на трасі у Фьорано. Звичайна обкатка і еволюція. Еволюція в усьому. Цей болід не здивував нікого. Альфа Ромео пішла шляхом того, що вони мали раніше, просто зробити його трішки кращим. У Альфа Ромео є певні проблеми, якщо це так можна назвати. Вони залишилися без технічного директора Сімона Ресто, якого повернули в команду Феррарі для того, щоб працювати над концепцією 2021 року. Його замінив Жан Моншо, новий шеф по аеродинаміці, але це нові люди, які не працювали із попередньою версією боліду, і вони тепер намагалися покращити нову версію боліду. І в цьому боліді Альфа Ромео мало що видає якийсь радикальний підхід. Він занадто еволюційний. Це щось у бік того, як попрацювали в команді Haas. Тільки команда Alfa Romeo. На мою думку, це не означає нічого хорошого для команди, яка під кінець минулого року загубилася, вона не знала, що саме в них не так вдається у роботі із гумою. І якщо їм вдасться розібратися із гумою, а всі команди тепер, залишившись на тому концепті покришок, що був і минулого року, знають, чого чекати від покришок, я думаю, тепер набагато краще розуміють, як працювати із болідом, щоб ця гума працювала в гонці, в кваліфікації, і вони могли витискати із неї максимум. Якщо це так, якщо команда Альфа Ромео і інженери розібралися із цим і зробили висновки, то еволюція, можливо, і непоганий процес для команди. Враховуючи її статус у чемпіонаті, статус клієнта, команди із невеликим бюджетом і те, що цей бюджет треба максимально перенаправити на болід 2021 року. Але я не думаю, що цей болід дозволить команді Альфа Ромео у 2020 році бути на позиції боротися за 4-5 позицію у Кубку конструкторів. Мені здається, Альфа Ромео у тому вигляді, в якому вона готова до цього чемпіонату, це команда швидше статусу 7-8, можливо, 9-та сила, але навряд чи вище. Хотілося б помилятися, але враження від нового боліду не те, що супероптимістичні. Окей, це прогрес, це непогано, але це не дивує. І з цим є певна проблема. Хто намагався здивувати на презентаціях, так це команда Альфа Таурі. Новий імідж, новий вигляд, нові кольори, старі пілоти, старе керівництво, але все виглядало в новому стилі. Якщо раніше команда Торо Росо була молодіжною командою Red Bull, вона була така трішки фанкі, вона була молодіжна, весела, різка із лівреєю, то із супервеличезним биком на весь болід, потім це була якась банка альтернативного напою Red Bull із крилами, розфарбованими під банку Red Bull Коли, і пізніше вона стала такою більш консервативною концепцією із просто альтернативною лівреєю боліду Red Bull. Цього разу вони пішли в інший бік. Вони пов'язали тепер свій бренд в Формулі 1 із брендом одягу компанії Alpha Tauri від Red Bull, яка виробляє одяг із дуже цікавою технологією, із якісними матеріалами і інноваційним підходом до пошиття одягу. І завдяки цьому, власне, імідж Alpha Tauri тепер у Формулі 1 серйозно змінився. Тепер це команда стилю. Такою була презентація. Під час презентації були натяки на те, що це може бути болід біло-жовтий, можливо, як Брон-GP. Потім були якісь кольори червоні, всі подумали, о, можливо, він буде червоним, як Феррарі, або ну щось у цьому напрямку. А потім з'явився болід, який, на мою думку, і голосування в телеграм-каналі це підтверджують, для більшості вболівальників є одним із найкрасивіших у цьому пелотоні. Якщо відкинути технічну складову, те, як виглядає цей болід, а це минулорічний Red Bull в багатьох сенсах, то ліврея Торо Росо, точніше тепер уже Альфа Таурі, я все ще буду помилятися на старті чемпіонату, я думаю, називаючи команду правильно, але Альфа Таурі у Формулі 1 – це команда стилю. Стиль Альфа Таурі бренду ви можете побачити на сайті цієї компанії і зрозуміти, що це не Бенеттон, це не G-Star, це не Superdry для орієнтиру. Це більше в бік Hugo Boss, але не того молодіжного, яким він став зараз, або ж Томі Хілфіджер, який теж був трішки раніше, не той, що зараз за Льюіса Хеймлтона, теж почав бити в бік молодої аудиторії. Це дуже стильний підхід до зовнішнього вигляду. І таким став гоночний болід. Біла ліврея із темно-баклажановим кольором і величезним логотипом Альфа Таурі. На мою думку, цей болід виглядає дуже круто. Білого ось такого кольору і такого поєднання не вистачало у Формулі 1. Він трішечки нагадує те, якою була команда Вільямс всередині 2000-х років. Можливо, є ще відсилки до старіших ліврей. Але після ось цього строкатого пелотону, яким ми вже навіть і не насолоджуємося останнім часом, тому що звикли до нього, такий консервативний підхід, дуже чиста ліврея, це дуже круто. Друзі, які працюють із дизайном, всі мені сказали, що це виглядає красиво, тому що це останні тренди в дизайні. Дизайн сайтів, дизайн різних технологічних приладів, він має бути максимально простим, юзер-френдлі і чистим. І ось Альфа Ромео, Альфа Таурі, ну, я думаю, ще буду плутати і Альфа Ромео, Альфа Таурі цього року, теж не забувайте. Так от, Альфа Таурі виглядає якраз дуже чисто. Комбінезони – це взагалі хіт. Це два астронавти, П'єр Гаслі і Даніїл Квят, в білих комбінезонах, в білих, як після прання найкращим пральним порошком, із логотипами Альфа Таурі, із мінімальними логотипами усіх інших партнерів. І єдине, що виокремлюється на цьому боліді, і все теж це виглядає дуже круто, це червоний напис «Powered by Honda». Він ідеально лягає на цю ліврею, він підкреслює те, який статус має партнерство із Хондою для Red Bull і команди Alfa Tauri. І він зовсім не псує ось цю загальну картину ліврей гоночного боліду. По зовнішньому вигляду, давайте знову ж таки повернемося до того, що є команда Alfa Tauri. Це команда молодіжна від Red Bull. Цього року вони максимально спробують використовувати це партнерство, тому що вони беруть від Red Bull майже усе, що можна взяти від команди, яка продає свої деталі, команді клієнту. Alfa Tauri використовуватиме практично все, що можна із минулорічного боліду Red Bull, і намагатиметься встигати за тенденціями протягом сезону. За словами Франца Тоста, команда Alfa Tauri в чемпіонаті 2020 року буде за прогресом відставати від Red Bull десь на 4, можливо, на 3 місяці. Оновлення Alfa Tauri, відповідно, будуть на 6-7 гонок пізніше з'являтися, ніж оновлення на боліді Red Bull. Не здивуйтеся, якщо на Alfa Tauri на старті сезону буде тонше переднє крило, і, точніше, тонша носова частина гоночного боліду, як це виконано нині у стилі команди Red Bull. Поки що все це виглядає як минулорічний Red Bull у новій лівреї, і в цьому теж немає нічого дивного. Команда так працює вже давно, і такою вона має бути цього року. Що добре для команди Alfa Tauri у цьому чемпіонаті, що вони беруть деталі від Red Bull, які вже заточені під Honda. Якщо минулого року вони брали задню підвіску, яка була заточена під мотори Renault, все ще для Red Bull, так? Поза минулорічного вже, то цього року і цього разу у них набагато якісніше буде партнерство, і це може позначитися на швидкості команди Alfa Tauri у хорошому сенсі. Команда Alfa Tauri із минулорічним болідом Red Bull має відставати від Red Bull цьогорічного, безумовно, але це відставання, я здивуюся, якщо воно буде більшим, ніж секунда і декілька десятих. Якщо це 1.5 секунди і більше, то це партнерство десь не допрацювало. Все, що менше, це величезний плюс для команди Alfa Tauri в останній рік цього регламенту. Як казав на презентації Квят, регламент таким є, яким він є. А отже, ми використовуємо його на максимум. Це він розповідав про те, чому вони, по суті, будуть виступати на минулорічному боліді Ферстапена та Алекса Албана. Для Гаслі це не факт, що хороша новина. Той Red Bull йому не зовсім подобався. Але в форматі Alfa Tauri, можливо, він і розкриє себе знову, як швидкого гонщика, як це було наприкінці минулого чемпіонату. Наступна презентація – це команда Williams. І вона здивувала. Здивувала тим, як по-новому виглядає цей болід у оновленій лівреї. Але якщо відкинути ліврею, про яку поговоримо вже, коли дійдемо до мого рейтингу 10 найкращих ліврей в цьому чемпіонаті, від 10-ї до 1-ї, технічно, фундаментально, болід команди Williams – це минулорічний болід, який вони все ще намагаються довести до ладу. Вони не зробили серйозного прогресу із болідом. Якщо придивитися до деталізації цього боліду – і відкинути навіть ті слова, які сказав Рассел після першого дня, що він відчувається швидше, що він зібраний краще і так далі, цей болід виглядає трішечки застарілим, за мірками сучасної Формули-1. Ось такий болід команди Williams на початку 2019 року був би хорошою версією і хорошим фундаментом для боротьби всередині пелотону, я думаю. Нині, на початку 2020 року, цей болід виглядає далеко не передовим. Передня частина залишилася майже недоторканною в порівнянні із минулорічною версією. Задня частина змін небагато в геометрії підвіски, і за великим рахунком команда залишилася вірна своїм старим концепціям. Так, вони в першу чергу намагалися розібратися із роботою аеродинаміки, із переднім крилом, із тим, як потоки повітря десь там потрапляють в дифузор або не потрапляють, зриваються, болід був нервовим, особливо на гальмуванні. Все це означало, що у них є проблеми із аеродинамікою в першу чергу, і у них були зміни в технічному штабі, щоб ці проблеми з'ясувати і вирішити їх. Були проблеми зі зборкою боліду, він не завжди відповідав очікуванням пілотів. Їх, здається, вони змогли вирішити. Вони викотали болід першими на старт тестів. Це був момент істини для команди Вільямс, я думаю. Цей болід був першим, який виїхав на трасу на початку тестового дня. Разом із Сайнсом Рассел стояв біля світлофору, коли відкрили виїзд із пітлейну в Барселоні у перший тестовий день. Першим болідом став болід команди Вільямс. Це був знак команді, що, дивіться, ви молодці, ви добре попрацювали, тому що минулого року команда не була готова до першого дня взагалі. За першу тестову сесію вони проїхали менше, ніж вчора за перший день. Але команда Вільямс, незважаючи на те, що вони досягли прогресу, залишилася трішечки позаду своїх суперників. І цей болід залишає відчуття боліду, який все ще буде останнім, на жаль, але буде ближче до суперників. І завдяки таланту Рассела, можливо, навіть отримає шанс декілька разів потрапити в залікову десятку. Це треба говорити пошепки, але шанс на це у команди Вільямс цього року є. Минулого року таких шансів не було, тільки за форс-мажорних обставин гран-прі Німеччини і все. Цього року такі шанси, я думаю, у них з'являються. Але, перечитавши аналітику експертів, можна зробити висновок, що цей болід нікого не здивував, він занадто консервативна версія минулорічного боліду, так він намагається вирішити проблеми, які були у боліду минулого року, але команда не робила нічого екстраординарного. Зрозуміло чому? Тому що вони знають, що вони не зроблять аж занадто серйозний крок вперед, щоб у 2020 році виправдати всі зусилля, кинуті на цей болід, і які не підуть на зусилля, які треба витратити на побудову боліду 2021 року. Тому для них це компроміс, і, на жаль, цей компроміс не в бік версії, яка буде виступати на трасах у цьому чемпіонаті. Ну і нарешті болід команди Racing Point. Його представили спершу в інтернеті із злитою фотографією на фотодні нової лівреї. Потім представили болід новій лівреї, але стару версію боліду. І недаремно стару версію боліду, хоч із новою версією переднього крила, що було дуже дивно. Переднє крило, носова частина були відмінні від того, що було у команди Racing Point минулого року. Але коли болід Racing Point з'явився на тестах у Барселоні, він відрізнявся від того, що було на презентації, радикально. Більше того, болід Racing Point відрізняється від боліду Racing Point минулорічного настільки зухвало, що це навіть не смішно. В паддоку вже почалися розмови, і в першу чергу, це не називалося журналістами, але із інтерв'ю пілотів можна зробити висновок. Команда McLaren, одна із тих, хто найбільше незадоволені тим, що сталося. Тому що Racing Point RP20 – це Mercedes W10 в рожевій лівреї. В найменших дрібницях. І команда вже виправдовує свій підхід тим, що ми працювали в аеродинамічній трубі Mercedes, ми маємо певні деталі від Mercedes, задня-передня підвіска, двигун, розташування елементів, які пов'язані з силовою установкою. Тому ми, звісно, обрали ту концепцію, яку мала команда чемпіон. Не будемо ж ми копіювати, скажімо, болід Red Bull, так, або Ferrari, якщо у нас силова установка Mercedes. Треба копіювати те, що робила команда Mercedes. Але це настільки точна копія, що китайські компанії, які підробляють Rolex, можуть позаздрити команді Racing Point. Дуже добре все було зроблено. І це наводить на думку, що там не просто була копія, що це була певна допомога від Mercedes команді Racing Point. В Racing Point відзначають, що вони пішли на цей ризик для того, щоб подивитися, а якщо змінити концепцію, то як воно все буде працювати? Ну, ви знаєте, це все схоже більше на відмазки. І на спробу пояснити те, що усім очевидно. Команда зробила копію Mercedes, дуже схоже, що не без допомоги Mercedes. І команда, яка раніше відкрито критикувала команду Haas за те, що вони копіюють команду Ferrari, тепер зробила ще точнішу копію боліду Mercedes. Я навіть знайшов цитату Отмара Сафнаура, боса команди Racing Point, який декілька років тому про команду Haas казав, що окей, вони зробили копію, але насправді навіть таку копію зробити не можна, не маючи усього досвіду у Формулі 1. Мовляв, як вони, не маючи ресурсів, досвіду, змогли дійти до тих висновків, до яких дійшли інженери Скудері і Феррарі, коли роками пропрацьовували концепцію і, зрештою, народили ось цей гоночний болід. Команда Racing Point, яка завжди використовувала абсолютно радикально іншу концепцію своїх болідів. Вони були направлені на те, щоб мати хорошу максимальну швидкість на прямих, мати мінімальний супротив, мати серйозний рейк, мати все те, що не було в боліді Мерседес минулого року, зробили копію боліду Мерседес минулого року. Зробити копію – це не те саме, що побудувати хороший болід. Якщо команда Racing Point розібралася із тим, як працював болід Мерседес минулорічний, і знатиме, як його доопрацьовувати далі, тобто усвідомить, в чому сенс цієї концепції, вони мають шанс на хороший сезон. Але в своєму блозі Олег Карпов дуже добре написав на Петріані, що колись в віддалених островах Океанії туземці будували аеродроми для того, щоб нібито приманити військових, які прилітали, годували їх, давали їм палатки і воювали тоді проти Японії. Але коли війна закінчилася, вони полетіли, а туземці продовжували будувати аеродроми, тому що вірили, що роблячи це, вони приваблюють до себе даних залізних птахів, які привозять їм добро. Вони не знали, як пов'язана причина і наслідок. Чи знають про це в команді Racing Point? Велике питання. Я здивуюся, якщо вони не зможуть нормально працювати із цією концепцією, із чемпіонським минулорічним болідом «Мерседес», але в будь-якому разі новий болід «Мерседес» має їхати швидше. І, напевно, різниця має бути не декілька десятих, а більше. Дуже цікаво буде подивитися, що буде далі, і чи будуть якісь протести на команду «Racing Point», і взагалі до чого дійде із тим, що зробила команда «Racing Point». Тому що якщо раніше команда «Хаас» давала нам натяк на те, що вони є клієнт Феррарі, але просто роблять трішечки гіршу версію боліду Феррарі, а Торо Росса мала трішки гіршу версію боліду Red Bull, то зараз команда Racing Point має точну копію боліду Mercedes. І такого в історії Формули-1 давненько не було. Раніше були нормальною практикою було мати клієнтські шасі, команда Lotus продавала свої шасі у 60-70 роки, і можна було мати ідентичний болід, але, звісно, заводська команда мала більше знання, і вона завжди виступала краще. Тому історично у Racing Point не настільки хороші перспективи, як їх зараз малюють. Але те, що вони настільки радикально інший болід представили, ніж минулого року, в останній рік регламенту, наводить на дуже цікаві висновки і на серйозну підозру, що це не була просто робота «дай я спишу», це щось, що вони отримали від «Мерседес». Це була серйозна колаборація. І знаючи, як добре співпрацюють зараз Лоуренс Строл і Тото Вольф, можна зробити висновок, що це дійсно була допомога від «Мерседес» команді «Racing Point». В чому інтерес для «Мерседес», ви запитаєте? А я вам скажу, сильна команда «Racing Point», яка веде боротьбу за четверту позицію у Кубку конструкторів, яка недалеко, але десь там поруч із третьою командою за силою, вона впливає на гонку, вона впливає на стратегію, вона залишається у вікні для підстопу Феррарі або Red Bull, якщо Мерседес попереду, вона навіть може іноді нав'язувати боротьбу Феррарі або Red Bull, якимось пілотам Феррарі або Red Bull. Це все грає на руку команді Мерседес. Ну і тісне партнерство означає що? Що наступного разу, як це вже було раніше, якщо Естебан Окон там, чи Серхіо Перес, як в даному випадку, чи Лоуренс Строл, а точніше його син Ленс, опиниться на трасі в Монако перед болідом Мерседес після підстопу боліда Мерседес, то Racing Point не буде ані секунди притримувати команду Мерседес. Таке у Формулі 1, знову ж таки, не новина, таке було завжди. Партнерства час від часу траплялися. Команда McLaren і Williams проти Ferrari боролися в 97-му році. Все це ми вже проходили. Але в даному випадку було трішки дивно побачити, який шлях обрала команда Racing Point в останній рік дії регламенту. Повністю переглянути концепцію боліду – це дуже сміливо. Цікаво, до чого воно їх приведе. Тепер давайте поговоримо про те, як працюють команди протягом тестових днів, тому що тестів стало менше на 25%, тепер 6 днів сумарно, 2 сесії по 3 тестових дні, і, відповідно, робота на трасі має дуже важливе значення. Час, проведений на трасі, дуже важливий. В перший день команди відкатали набагато більше кілометрів і кіл, ніж це було в перший день минулого року. Якщо згадувати взагалі, як команди працювали на тестах, наприклад, в 2014 році, в перший рік дії нового регламенту в турбоеру, то тоді взагалі мало хто виїхав на трасу в перший день. Ніхто не міг розібратися, як ці силові установки працюють. Тепер усі виїхали з перших секунд, відкатали по 140, 150, 160, 170 кіл на трасі. І вони, команди, змогли одразу перейти від плану на роботу в звичайний перший тестовий день, коли ви працюєте над функціональністю систем, над системою охолодження, над роботою з аеродинамікою, над їздою на трасі із різними сенсорами, ось цими величезними, ніби для білизни, так, ці сушилки. Вони вішають на боліди і їздять з ними в стабільній швидкості, дивляться, як потоки повітря взаємодіють із гоночним болідом, наскільки ті дані, які вони отримують на трасі, сходяться із тим, що вони бачили в аеродинамічній трубі. Вони це все полишили вже зранку і почали працювати над наступною фазою, над роботою з налаштуваннями. Це дуже важливо. Значить, команди дуже добре готові до старту цього сезону, і мені здається, що ми можемо очікувати на новий рівень надійності техніки протягом чемпіонату і на новий рівень швидкості. Всі відзначають, що боліди поїхали швидше. Кевін Магнусен на ХАА сказав, що я 9-й поворот вже з другого кола проходив на максимальній швидкості. Такого раніше ніколи не було. Окон сказав, що ми поб'ємо усі рекорди цього року. Боліди поїхали значно швидше. На другому типі гуми за жорсткістю. П'ятий найм'якший, другий – це один із найжорсткіших. Це один найжорсткіша гума. Так от на С2 Льюіс Хеймлтон проїхав в перший день лише на 0,7 повільніше, ніж рекорд тестів минулого року. Деякі пілоти навіть же побили свої рекорди кваліфікаційні в Барселоні минулого чемпіонату. Команда Вільямс навіть поїхала швидше, але тільки за рахунок третього сектора, що наводить на думку, що вони опрацювали над повільними поворотами і проблему знайшли і її вирішили. Але це не означає, що болід буде дуже швидким і нав'яже боротьбу комусь у середині пелотону. Тож перший і другий день команди, по суті, вже об'єднали. Другий, третій день вони пов'язані із налаштуваннями, із пошуками правильного балансу. І в третій день часто команди проводять уже імітацію гонки. Якщо ви бачите, а це можна дивитися на F1 TV Pro, весь тестовий день, першу і другу сесію, ви можете помітити, як команди, наприклад, відпрацьовують серію кіл, потім підстоп, причому бойовий підстоп, потім ще серію кіл. Це означає, що вони працюють над гоночною дистанцією. І ці кола вже можна якось рахувати. Можна дивитися і робити оцінку, скільки пального було на старті, скільки було після підстопу, скільки залишилося, відповідно. Робити кореляцію тому і видавати якісь графіки. Все про тести, про графіки, про те, що значать ці дані і хто є фаворитом на папері перед стартом сезону, ми будемо говорити вже після тестів, безумовно, коли ці дані з'являться. І, як завжди, буде певний прогноз на чемпіонат. І я вже запланував подкаст із Борисом Захаровим перед стартом сезону про все, що було на тестах, про готовність команд, про перспективи в чемпіонаті, ну і все-все-все, що ви любите перед стартом нового сезону «Формули». Один. В третій день тестів команди, окрім того, що працюватимуть із повними баками, я думаю, деякі, особливо середняки, спробують проїхати декілька кіл в кваліфікаційному режимі, особливо зранку вони люблять це робити. І ми побачимо, який потенціал є у цих нових болідів. Вже зараз говорять, що 1.15 – це той орієнтир, на який точно можна розраховувати, а можливо і до кінця тестів 1.15 бар'єр буде пройдено. Дуже цікаво подивитися, що з цього вийде, але 20-й рік має бути найшвидшим роком в історії Формули 1. Як цьому не радіти? Ну, а тепер давайте до обіцяного рейтингу ліврей від мене за підсумками презентації команд, тому що ліврей – це те єдине об'єктивне, що можна було побачити на презентаціях. Навряд чи треба було робити висновки серйозні, далекосяжні із характеристик гоночних болідів візуально, тому що вони змінилися вже на тестах в Барселоні, але серйозні висновки про те, як виглядають боліди, зробити можна. І ці висновки мають бути суто-суто суб'єктивними. Інакше і бути не може в такому питання, як подобається, не подобається. На вкус і цвіт товариша ні, так само і у лівреях. Комусь подобається ліврея команди Макларен, а хтось її ненавидить. Комусь подобається ліврея команди Альфа Таурі, а хтось вважає її нудною. Тут буде мій рейтинг і моя думка, а я думаю, що заради цього, власне, ви і слухаєте даний блок цього подкасту, щоб дізнатися, що я думаю про ці лівреї. І почнемо ми із 10-го місця, яке, на мою думку, для багатьох буде тим місцем, де і має знаходитися команда Racing Point. Рожева ліврея Racing Point. Найнецікавіша і найнеформульніша для мене, якщо покласти руку на серце і подивитися на цей пелотон. Так, вона стала кращою цього року. Я вважаю, що те, як виглядає болід із великими логотипами БВТ, із меншою кількістю блакитного, нехай минулого року це і був непоганий штрих, цього року все ж ліврея виглядає трішки цікавіше, але Усе одно, рожевий болід у Формулі-1 трішечки аномальне явище, і окей, ми до нього будемо звикати, хтось любить рожевий колір. Це, на мою думку, занадто Барбі-стайл рожевий колір. Можна було обрати цікавішу версію, можна було взагалі якось переграти, зробити рожевим логотипи БВТ і ліврею зробити цікавішою для Racing Point. Але моє суб'єктивне враження таке, що це найгірша ліврея у цьому полотоні. Я не хотів би бути на місці гонщиків команди Racing Point і виступати за кермом ось такого гоночного боліду. Нехай мене і не кличуть. Дев'яте місце у цьому рейтингу я віддаю... Просто стискається моє серце, але я все ж віддаю команді McLaren. Я не отримав задоволення від того, що побачив, коли команда оновила ліврею. Мені дуже подобалася минулорічна ліврея команди McLaren. І якщо я не помиляюся, минулого року ця ліврея була першою у моєму рейтингу. Цього року команда опускається аж на дев'яте місце, тому що вони зробили все занадто якось стандартно і просто. І з цим блакитним кольором, і з місцем для логотипів A Better Tomorrow компанії BAT, які потім будуть місцем для просто блакитного кольору або якихось інших логотипів на трасах, де не можна використовувати натяк навіть на тютюнову продукцію, як це відбувається з командою McLaren і Ferrari вже не перший рік. Загалом, що мені ще не подобається в новій лівреї команди McLaren, мені здається, що матовий помаранчевий колір виглядає не так круто, як глянцевий помаранчевий колір, якого було більше у минулому чемпіонаті. Перехід із блакитного в чорний і різкі лінії, які розділяють помаранчевий і блакитний, занадто просто виглядають, як на мене. Вибачте, фанати команди McLaren і команда McLaren, але ця ліврея не моя. На восьмому місці, і, на жаль, це тільки підкреслює, в якому становищі для мене опинилася команда McLaren візуально, на восьмому місці команда Alfa Romeo, яка мало що змінила у своїй лівреї, але, як на мене, вона виглядає краще, ніж лівреє команди McLaren. Цікавий перехід в насичений вишневий такий червоний колір із білими понтонами, із червоними логотипами Орлен. Все це виглядає досить гармонійно, плюс величезний логотип Alfa Romeo – виглядає теж доволі гармонійно, так само, як і величезний логотип на болідах Альфа Таурі, але до Альфа Таурі ми ще дійдемо. Нічого радикального в команді Альфа Ромео, консервативна ліврея в їхньому стилі, це класична ліврея, можна так сказати, але вона виглядає красиво, мені подобається. Тому восьме місце у цьому рейтингу для команди Альфа Ромео. Сьоме місце віддаю команді Скудерія Феррарі, більше за заслуги команди Феррарі, ніж за конкретну ліврею. Червона, дуже звична, із деякими новими штрихами на кшталт червоного триколору італійського в зоні капота, в зоні перед понтонами і на носовому обтікачі, але нічого нового цікавого Скудерія Феррарі не показала, тому в рейтингу вона тільки сьома, тому що це практично минулорічна ліврея із мінімумом змін, і не знаю, що про неї сказати. Насправді, вона трішечки приїлася для мене, принаймні, знову ж таки, підкреслюю, це суб'єктивна думка, і я не прошу нікого ображатися на мою думку, у вас може бути своя, на те ми і живемо у вільному світі, або ж принаймні у вільній країні, і можемо думати так, як нам думається. На мою думку, сьоме місце тільки в пелотоні 20-го року у лівреї Скудерії Феррарі. Шосте місце віддам команді Рено, і тут моя просто позиція така, що чорний із жовтим виглядає кльово. Чорний, жовтий колір часто з'являється в логотипах F1 Podcast. Для мене це поєднання, яке майже завжди є виграшним, і боліди команди Рено, які цього року будуть майже в старій лівреї, фотографії ви можете побачити на Patreon, в публікації топ-десятки мого рейтингу. Боліди команди Рено мало чим відрізняються від минулого року, але завдяки тому, що поєднання чорного-жовтого лишилося, для мене воно є трішки більш виграшним, ніж просто типовий матовий червоний колір болідів Феррарі. Тому Рено на одну позицію вище, вони на шостому місці. П'яте місце віддам для багатьох нудній лівреї, але я її теж вважаю класичною. Це вже класика Формули-1, ліврея болідів Red Bull. Вона, незважаючи на те, що залишається незмінною вже багато років, особливо останні декілька вона взагалі залишається незмінною, ну от просто незмінною, вона все одно виглядає стильно. Як мінімум, завдяки темному, насиченому синьому кольору, логотипам Red Bull, які нагадують про те, що це за команда, і все це дуже в скажімо так, в маркетингових гайдах Red Bull. Ось саме так ти уявляєш болід Red Bull, коли тобі говорять, знаєш компанію Red Bull? У Формулі 1 є команда, яка виступає з іменем Red Bull. Це їхня команда. Якщо ти ніколи не бачив болід Red Bull, не бачив Формули 1, і тобі говорять про це, ти в уяві малюєш щось, що нам показала команда Red Bull і цього року. Це класична ліврея із стильною червоною смужкою, яка нагадує нам про те, що це все ж такий спортивний стиль із яскравими помітними логотипами Red Bull і преміальних спонсорів цієї компанії. І вона в сонячному кольорі на трасі теж виглядає дуже стильно. Тому п'яте місце для Red Bull, не вершина рейтингу, але дуже непогано. І, як на мене, це дуже крута класика Формули 1, сучасна класика Формули 1. На четвертому місці у рейтингу ще одна класична ліврея, але із черговим вдосконаленням. Те, що традиційно робить команда Mercedes. Вони залишають обриси боліду приблизно тим самим, що і раніше, але щось додають. Якось змінюють кольор. Цього разу з'явився новий спонсор, вони додали такого навіть не червоного, а бордового кольору. Що мені сподобалося в лівреї, вони зробили дуже яскравим фірмовий кольор Petronas. Він не просто зелений або блакитний, це щось флюоресцентне. Принаймні, на студійних фото так виглядає, і в сонячні дні в Барселоні ми теж це можемо помітити. Дуже добре цей колір підкреслюється чорними елементами в лівреї. І ця ліврея, вона теж досить чиста, вона класична, вона тобі говорить, що це болід Мерседес, вона не перетягує увагу на себе, але коли роздивляєшся деякі нюанси, особливо із фотографії фронтальної, яка якраз є в цій публікації на Patreon, із моїм рейтингом, для того, щоб візуально подивитися ще раз на ці боліди, щось є в цьому боліді, що тобі подобається. Дивишся на нього і розумієш, що круто вийшло. Виглядає дуже симпатично. Особливо величезний лайк за яскравий колір Petronas-а. Він додає колориту цьому боліду Mercedes. Ну, а тепер топ-трійка мого рейтингу. І на третьому місці в мене буде команда, яка змінила свій зовнішній вигляд у цьому чемпіонаті. Це команда Alfa Tauri. Мені сподобалася ліврея Alfa Tauri. Я вже багато говорив про неї, коли розповідав про Alfa Tauri і презентацію. Я не буду повторюватися. Для мене це чиста ліврея. Вона є класичною для, ну, мабуть, для команди Alfa Tauri для майбутнього, але вона вже виглядає класикою. Це такий діловий стиль, smart casual, який, мабуть, не очікуєш від команди, якою завжди ми бачили команду Торо Росо. Але в новому тепер зовнішньому вигляді Alfa Tauri їм цей білий колір і дуже темний, дещо баклажаново-синій колір ліврей дуже пасує. Виглядає болід красиво, комбінезони пілотів ще краще, і я думаю, на трасі ми будемо цей болід помічати. Друге місце в рейтингу, я довго думав між першим і другим місцем, але я зробив свій висновок після того, як побачив боліди на трасі вже в Барселоні, в перший день тестів. І зрозумів, що все ж цій команді треба віддати друге місце, а не перше. Це команда Williams. Мені подобається те, що в команді Williams пішли на такий радикальний крок, додали кольору червоного на пантони, кольор компанії Rocket, яка їх є партнером вже другий рік. Вони залишили красивий блакитний кольор, який поєднали із трішки темнішим синім кольором. І вони залишили деякі чорні елементи, які підкреслюють кольорову гаму, яка доповнюється білим кольором команди Williams, який майже завжди був присутнім на болідах цієї команди. Виглядає дуже, дуже відмінно від того, до чого ми звикли за останні роки у пелотоні. Завдяки цьому болід виокремлюється. Так можна пригадати, що колись подібна ліврея була там у команди Маруся, здається. Можна сказати, що команда Williams, коли виступала в 99-му році ще із Veltins, мала щось подібне, але в інших пропорціях червоного-синього. Окей. А те, що вони представили нам зараз, воно виглядає свіжим ковтком повітря, те, що потрібно команді Williams. В очі цей болід кидається під час трансляції. Це, мабуть, головне, що намагалися досягти дизайнери, коли працювали над ліврею. Вона виглядає як ліврея, на мою думку, яку зробили фанати. Ви знаєте, коли команди представляють свою нову ліврею на сезон, і потім на Reddit з'являється декілька умільців, які говорять: «Окей, а тепер дивіться, як треба було зробити». І малюють щось дуже круте. І ти дивишся і розумієш: «Вау, а можна ж було попрацювати набагато краще». Так от, ця ліврея боліду команди Williams – це як минулорічна, тільки яку зробили краще. Мені вона подобається. І найбільше, що мені подобається взагалі у болідах команди Williams, те, що і комбінезони вони зробили крутими. Білі із блакитними вставками, із червоним логотипом Rocket на грудях у пілотів. Це теж дуже стильно виглядає. Молодіжною стала команда Williams цього разу. Ну і не дивно, в неї молоді пілоти Латіфі і Рассел. Їм потрібно ось цей дух авантюризму повертати. Вони були занадто консервативними останнім часом. Ця ліврея дає нам надію на те, що команда Williams згадає, що їм треба бути різкими, ризикувати і намагатися знову пробитися вперед. Я сподіваюся, цей болід стане відправною точкою для них. Ну і ліврея номер один, як ви здогадалися, для мене це ліврея команди Haas. Мало хто мене зрозуміє, і це окей. Але з першого погляду на цей болід я закохався. Це повернення до класичної ліврей Haas, але в допрацьованому вигляді. Мені дуже подобалася ліврея 16-го року. Ні, 17-го року. 16-го команда дебютувала, і ліврея була трішечки дивною. Там був типовий сірий колір Haas із червоними логотипами, плюс був білий колір, потім вони зробили акцент на білому, чорні вставки. Все якось було трішечки наляпано. Потім був ось цей Navy Gray, сірий колір, навіть трішечки болотний колір, який, я починаю говорити, як моя донька, болотний колір, так, але ви зрозуміли, от той болід 17-го року, він виглядав круто, як винищувач військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Ось так вифарбовують військову авіацію у Штатах, і так було пофарбовано болід команди Haas. Той для мене болід залишається найкращим по лівреї, але цей дуже близький до нього. Вони взяли сірий колір, але довели його до стану, коли ти не розумієш, це білий чи сірий колір. Щось посередині. Він не матовий, не в тенденціях останніх сезонів у Формулі 1, і це добре. Він виглядає красиво на сонці. Червоні шеврон на носовій частині, номер, елемент верхнього переднього крила, заднє крило, логотип Haas. Все це як яскраві штрихи на цьому боліді, і вони тобі вказують: ось, ми болід команди Haas, не забувайте про це. Але поєднання ось цього біло-сірого із чорним, воно дуже класичне, чисте, і з червоним додає, згадайте там будь-який стиль, одяг, взуття. Якщо з'являється щось червоне, це вказує на якийсь спортивний напрямок. Майже завжди. І ось команда Haas побудувала болід, розфарбувала, точніше, болід в класичну ліврею і додала їй трішечки духу спорту. Мені це дуже подобається. Виглядає кльово. На тестах в Барселоні я ще раз в цьому пересвідчився. Болід красивий. Ліврея лаконічна. Вона теж досить чиста, як і у команди Альфа Таурі, але не настільки класично непретензійна. Вона трішечки кидає тобі виклик. Тобі треба подивитися на неї, і вона має тобі сподобатися. Вона не є такою середнім вибором. І мені подобається те, що зробили в команді Haas. Я ще раз кажу, що це дуже суб'єктивний вибір, і не всі розуміють цей болід Haas. Для когось він нудний, але побачимо, як протягом сезону ми будемо на нього реагувати. Мені здається, що команда Haas зробила все дуже добре із цією ліврею. Вони змогли поєднати певну класику болідів Haas через усі види спорту, і там NASCAR можна згадати, і давайте згадаємо, що це компанія, яка виробляє машинне обладнання, станки, і вони теж мають свій фірмовий цей сірий колір і червоні логотипи. Команда Haas з цим болідом, на мою думку, створила свою класику. Вони створили ліврею, яка тепер буде пов'язувати нас візуально із командою Haas. Коли ми щось подібне побачимо пізніше, з іншими варіаціями, на інших болідах ми будемо згадувати про Haas. Вони свою класику представили цього року із болідом VF20. І я цій ліврею ставлю свій найвищий бал. Для мене вона на першому місці. Окрім лівреї, хотілося б поговорити про комбінезони, але дуже швидко і у форматі десятки. Від 10 до 1 розкладу вам, як виглядають гоночні комбінезони пілотів, на мою думку, візуально. У Макларен найслабший комбінезон, одразу скажу. Мені не подобається, як вони обіграли цей перехід із синього в чорний. І на фоні інших комбінезонів виглядає слабко. У Мерседес нецікаво просто, як завжди. Рено приблизно те саме, це 8 місце. 7 у Скудерії Феррарі, завдяки червоному і чорному, це поєднання завжди красиве. У Red Bull їхня класика лівреї переноситься і на класику комбінезона. Це виглядає, мені здається, стильно і трішки краще, ніж у Феррарі. Трішечки цікавіше виглядають комбінезони Racing Point. На мою думку, вони краще, ніж лівреї болідів цієї команди. Альфа Ромео на 4-му місці, на 3-му комбінезони команди Хаас, на 2-му команди Вільямс і на 1-му астронавти команди Альфа Таурі. Швидкий рейтинг, можете посперечатися із ним в коментарях до цього подкасту, публікації на Patreon або ж на SoundCloud, де ви слухаєте цей подкаст. Я буду радий дізнатися вашу думку, що на ваш смак є найкращим комбінезоном і найкращою лівреєю пелотону 20-го року у Формулі 1. Ну і нарешті, ваші запитання, які ви залишали до запису цього подкасту, на них я обіцяв дати відповідь і обіцянку виконую. Олекс Чупак пише наступне. Racing Point вже третій рік їхатиме з майже незмінними кольорами оформлення. What's the point? Це нудно. І знаєш, Олекс, насправді ліврея Racing Point змінювалася чимало за останні роки. Якщо придивитися, то у них і пропорції білого, блакитного і рожевого були різними. Цього року стало більше рожевого, але через те, що вона рожева і дуже кидається в очі, ти менше помічаєш ось цих маленьких змін, які сталися із ліврею. В чому point, запитує Олекс, а відповідь проста. Команда Racing Point із цього року має титульного спонсора компанію БВТ. І ця компанія, яка виробляє обладнання для добування, видобування води і очищення води, і взагалі системи, які працюють із водою і роблять можливим створювати доступ для людей до питної води, ця компанія давненько в автоспорті, вона завжди була пов'язана із рожевим кольором ліврей, гоночних болідів і гоночних автомобілів, які були під партнерством із цією компанією. Тож не дивно, що і у Формулі 1 вони залишилися. Більше того, команда Racing Point натякає, що наступного року, коли вони стануть Aston Martin, не факт, що вони змінять ліврею. Можливо, це буде рожевий Aston Martin. Тому готуйтеся. Денис Кузнєцов запитує, можливо, трохи про камуфляжні тестові ліврей. Чи дійсно вони ефективно допомагають приховувати деталі дизайну? І чому лише деякі команди це роблять, а не усі? Що ж, треба сказати наступне. Камуфляжні ліврей чомусь не в моді цього року. Команда Red Bull цього не робила. Альфа викотала на тести в Фіорано, але потім виїхала на тести в Барселоні вже в нормальній ліврей. Тільки Рено це робить цього сезону. Тестова ліврея... Камуфляжна ліврея може приховати деякі деталі. Це факт. Але в останній рік дії регламенту, за тих невеликих змін, які сталися із болідами, в цьому мало сенсу. І команди просто вирішили не гаяти на це час. Вони просто простіше підійшли до цього питання. Вони знали, що суперники, якщо захочуть, вони побачать те, що хочуть побачити, скопіюють, якщо захочуть скопіювати, і навіть камуфляжна ліврея їй не допоможе. Все, що раніше було, і це частіше було пов'язано з командою Red Bull, якщо говорити про камуфляж, це було більше піар-хіт і спосіб привернути до себе увагу. Цього року, мабуть, це їм було не потрібно. Андреа 5 запитує, що з Рено? Там все так погано, можливо, я не знаю всієї ситуації, але таке представлення дивує. Що чути про Вільямс? Цього року буде без запізнень? Ну, як знаємо ми зараз, команда Рено без запізнень викотала свій болід, він з'явився на тестах, він успішно їздить трасою в Барселоні, і Вільямс робить те саме. Тож поки що тут без несподіванок і паніку можна відкласти. Олександр Грисюк має запитання. Ліврей то таке, кожному своє, а про боліди цікаво. Ти багато помітив схожих деталей у команд-сателітів. Чим діляться старші команди? Ну, я думаю, цей подкаст, Олександре, дав тобі відповідь на це запитання. І з точки зору команди Альфа Таурі, яка багато деталей взяла від минулорічного боліду Red Bull, і з точки зору команди Racing Point, яка скопіювала болід Mercedes, і з точки зору команди Haas, яка продовжує працювати як сателіт для команди Scuderia Ferrari. Є деякі типові деталі, які використовують усі, або ж ділять пелотон навпіл, як широкий або вузький ніс. Але загалом під стабільний регламент, яким він є майже із 17-го року, ми отримали те, що й мали б отримати. Дуже схожі, подібні рішення. Інженери у Формулі-1 – люди розумні. Вони обов'язково дійшли б до чогось оптимального. І боліди 20-го року в багатьох сенсах – це оптимальні боліди під цей регламент. І запитання Сергія стосується команди Williams про те, чи буде у них шанс боротися не за останнє місце у Кубку конструкторів і не тільки із собою, але і з суперниками. І чи є шанси, перспективи у Джорджа Рассела бути наступним британським чемпіоном Формули-1? Про перше скажу малоймовірно. Швидше за все, команда Williams буде останньою у полотоні і цього року, але не настільки катастрофічно останньою, як це було у чемпіонаті 19-го року, і про це був даний подкаст. Про Джорджа Рассела в мене думка не змінилася. Я вважаю його дуже талановитим, перспективним гонщиком. На мою думку, він був найкращим новачком минулого року. І я вважаю, що у Джорджа Рассела дуже успішне майбутнє попереду. Він швидкий, талановитий, він не за роками мудрий, як щодо гоночної майстерності роботи із командою, вміння розповісти, що він відчуває про гоночний болід, так і за поведінкою за межами траси. Він вміє потролити своїх друзів-суперників Албана і Норріса, але він виглядає трішечки старшим за них. Ось ця ментальна зрілість у нього на вищому рівні, ніж у перелічених пілотів. Тож, на мою думку, Джордж Рассел зовсім скоро розкриється у Формулі-1, і команда Mercedes дасть йому такий шанс. Але, можливо, вже після завершення кар'єри Льюіса Хемілтона. Спасибі, друзі, що слухаєте цей подкаст, спасибі, що підтримуєте його, і особливо подяку хочу сказати тим, хто слухає цей подкаст через iTunes і залишає відгуки, тому що це насправді допомагає іншим знайти подкаст, його можна побачити потім в рекомендаціях, або ж люди почитають відгуки і зрозуміють, чому їм варто почати слухати цей подкаст. Я знаю чимало прикладів, коли фанати розпочинали слухати через те, що прочитали відгуки і залишалися з F1 подкаст і залишаються до сьогодні. Тому спасибі тим, хто знаходить час на це, 30-40 секунд, можливо, там декілька хвилин, де щоб зайти на iTunes, залишити відгук, але це дуже важливо для популяризації даного подкасту. Тому величезна подяка кожному, хто цей відгук залишає, і спасибі усім, хто зробить його після даного випуску. Поширюйте інформацію про подкаст у соцмережі, допомагайте іншим дізнатися про нього і збільшити нашу спільноту фанатів Формули-1 в Україні. Чим більше нас буде, тим краще буде абсолютно кожному справжньому фанату Формули-1. Ще раз спасибі усім за увагу, за те, що знайшли час і бажання послухати цей подкаст. Це означає, що ви любите це слухати, ви довіряєте цій інформації, ви хочете отримувати і далі такі випуски подкасту, і вам хочеться дізнаватися більше про Формулу-1. А отже, я маю шанси реалізувати себе як професіонал і розкривати для вас усі сторони такого виду спорту, як гонки Формули-1. Найкращі перегони у світі. До зустрічі у наступному випуску.